Sånn, fem. Taigi, sveiki, sveiki. Labas vakaras, mėlėjai Sulefam klausytojai. Kaip visada, Paulius pas jūs sugrįžta. Šį vakarą atleiskit šiek tiek vėluoju. Valgiau labai greitai obolį ir grojo muziką, tai nenorėjau jos pertraukti. Žinot, jūgi mane, kad aš labai mėgstu, kad kūrinį išklausytumėt nuo A iki Z, žinot, iki pat galo. Todėl, taip, čia buvo dar vienas iš tų kartų, todėl nors ir nelygiai 7 vakaro, bet, žinot, šiek tiek po 7 prisijungiu. Tai, žmonės, kaip jums sekasi, kaip jūs leidžiat jau prasidėjusį savaitgalį, tikiuosi, jis jums jau prasidėjo, nes, kaip žinia, kai kurie iš jūsų dar tik pradeda darbus, tai nežinau, aš jums nepavydžiu tiem, kurie dar tik pradėjo, bet, na, nežinau, kai kurie žmonės, kurie sako, kad pradeda darbus vakarai, sako, jie net laimingesni būna. Na, naktiniai žmonės, žinot, plus šis radijas šiaip yra toks daugiau, žinot, sakyčiau, naktinis, nors dabar už lango dar šviesu, jau net keista, iš tikrųjų, žinot, jau buvo atpratęs visai nuo tokios šviesos, bet vienaip ar kitaip žmonės, laukia iš jūsų žinutės ar žinučių, kaip jums sekasi, kaip leisit laiką ir panašiai, ir, na, dar prieš pradedančios dienos laidą, kuri bus be galo įdomi beje. Žinau, kad kiekvienas iš jūsų jau nori išsiaiškinti, kas čia per mislė. Jeigu jūs nesukčiavo, tai aš jums išduosiu. Nes jūs galėjot sukčiauti, aišku, ir pradėt, žinot, per Google ūkiškai ten žiūrėti, kas per nuotrauką ten įsidėta ir kas vyksta. Bet nepergyvenkit, aš papasakosiu visą istoriją ir visą kitą, bet prieš tai reikia atsakyti į vieną klausimą publikos, sakykim. Taip, šį kartą turim tik vieną, tai... Ai, darbėje luktelkit, aš patikrinsiu, ar aš girdžiuosi, ar aš netrukinėju jums ir ar jokių problemų nekyla. Tuoj luktelkit. Atrodo šiek tiek, na, turim vieną problemą per FM, per FM radiją atrodo ne visi žmonės mus tinkamai galbūt girdi. Tai luktelkit, pasižiūrėsiu, kas gali būti atsitikę. Čia šiek tiek keista net. Tuoj, pasižiūrėsiu. Vis atrodo prisidirbo, aš čia su tais... radijos stotim ir panašiai, ar ne? Tuo luktelkit. Gerai, tuoj sugrįšiu į eterį, atrodo, šiandien reikės greitai perkraut, nes atrodo, labai keistai šiandien viskas veikia, tai tuoj luktelkit, atleiskit. Čia eilinį kartą prisidirbo, atrodo, tuoj palaukit. Na, dar kartą sugrįžtu ir pasibandom, ar kažkas girdis ar ne. Tuoj luktelkit. Vis negirčiu savo balso, negali būt, negi prisidirbau. Atrodo. Eilinį kartą, žinot, visą laiką aš su tą radijos statim kažką pridirbu, kad nesigirdėtų mano balso. Aš nesuprantu, kodėl vis kažkokia problema. Čia kažkokios pastovės bėdos. Mane šiek tiek gėda. Tu esam telkit. Atrodo, negaliu niekaip pataisyti. Na, bandom dar kartą ir labai meldžiuosi jau dabar, kad kažkas suveiktų, nes jeigu neveiks, tai nežinau, teks laidą atšauk žmonės. Gėdos jau prisiturėjau. Nesuprantu, čia nais kažkas su mikrofonu atrodo. Jau vakar vakare bandžiau taisyti ir atrodo prisidirbau blogiau neįsivaizduoju. Tai iš esmės toj luktelkit dar kartą pasižiūrėsiu. Turėtų teoriškai veikt, bet nežinau. Na, gerai. Sveiki dar kartą. Labas vakaras, mėlėjai. Tikiuosi, kad klausotės, tikiuosi, kad girdit. Bet... Taip, susidūrėm su milžiniškom, nesuvokiamom protu, turėsime techniniam problemom ir bandžiau jas ištaisyti tik radijos stotyje ir tikiuosi, kad jūs girdit mane. Tai taip, iš esmės, labas vakaras, visi matau, kad kaip ir girdisi, čia aš vėl sveikinuosi iš naujo, bet pasitikslinu, atrodo, viskas pasitaisė radijos stotyje. Tai problema buvo paprasta, atrodo, prisidirbau eilinį kartą ir čia yra susijęs su to pirmoju klausimu, kurį aš norėjau atsakyti visiems. Tai taip, žmonės... Iš esmės manęs klausė, kas susitiko su radijos stotim praėjusį vakarą. Čia šiek tiek atrodo keista ir net nepraėjusi, bet praėjusius kelis vakarus iš eilės. Radijos stotis labai prastai veikia, tai klausimas buvo, kas atsitiko. Tai iš karto atsakysiu į klausimą, tas pats, kas ir dabar atsitiko, tai kažkas negerai su mikrofonu, aš nežinau, kažkas ir su laidu, ir kartu ir su kompresorium kažkas negerai. Iš esmės, matot, problemą ir atsitiko čionais galbūt pačioje pradžioje, iškart prisipažinsiu, radijos stotis šiek tiek per garsiai groja. Čia žinau, jokingai skamba, bet iš esmės radijos stotis per garsiai groja ir jinai trukdo kitiem dažniam. Tai ką reikėjo padaryti, tai reikėjo šiek tiek pataisyti tos dalykus. Problema yra milžiniška, jūs neįsivaizduojat, aš galvau, kad čia tiesiog kelių dalykų pasukiojimas ir viskas, bet problemos praktiškai neįmanoma išspręsti, aš galvau, išprotėsiu, žinokit žmonės, ir dabar vos neišprotėjo, vos atrodo pasitaisė, tai ir tai aš sakyčiau net nepasitaisė, jau palaidos vėl prakaituosiu ir bėgsiu tvarkyti ir panašiai, tai man ši diena dar tik prasidėjo, žmonės streso, milžiniška dozė, nereali žodžiu, tai bet gal kažkiek pavyks tą streso dozę šiek tiek sumažint, na, su šia laida. Tai iš esmės tie, kas klausotis tik dabar prisijungėt, tai taip, iš esmės šiek tiek vėluojam nuo mūsų įprasto, kaip čia pasakius, tvarkarašio. Dažniausiai aš prisijungiu šiek tiek anksčiau, na, punktualiau gal galima sakyti taip, bet šį kartą gavosi dėl tų techninių problemų, atleiskit, teko šiek tiek nuvėlint tą patį prisijungimą. Tai taip, žmonės, atsakiau į klausimą, pasisveikinau, dar pakartotinai paklausiu, kaip jums sekasi, žmonės, nežinau, kaip jūsų savaitgalis, parašykit, nežinau, likit žinot. Nepamiršti, ta prasme, kaip čia jūs mano mintyse nepamiršti žmonės, tai atleiskit, šiek tiek susinervavęs dabar esu, šiek tiek pasimetęs, nes, nežinau, su radijų problemos vėl prasidėjo, tai žinot, ypač atrodo penktadienis, džiaugiuos, laimingas ir atrodo prisėdu ir vėl viskas pradeda pastoviai. Na, tiesiog nebuvo vienos dienos ramybės, žinokit, išties čia su šitų daiktų, tai pastovas problemas, žinokit. Tai taip, galim kaip ir toliau tęst. Šiandien kalbėsim, žmonės net nežinau, nuo ko pradėjo, prasme, iš esmės, ar matėte tą pačią nuotrauką, prasme, gal pradėkime nuo pačios mislės, jinai atrodo kaip, na, kažkoksai vyrukas, ir atleiskit dar kartą, aš vis mastau apie tai, kas atsitiko čia su tą pačią radijos stotim, prasme, vis dar mastau, kas čia atsitiko, prasme, tai šiek tiek išsiblaškęs esu, tai gali būt, kad čia bus pati prasčiausia laida, atleiskite, žmonės, nors ir pasirašęs ir pasipraktikavau tikrai nemažai, bet tikėtina, kad bus labai prasta laida. Tai atsiprašau, nepykit, žinau, kad gausiu pilną nusiteikusių blogai žmonių, bet taip, iš ties čia nesiseka, tai tikriausiai bus prasta laida. Tai prateskim nuo esmės. Nežinau, ar bandėte minti myslę, ar ne žmonės, bet iš esmės myslė pati, tai buvo kažkoksai vyras, atrodo, bent jau šios dienos laidos myslė buvo kažkoksai vyras, atrodo, na, žiūri į kamerą ir jisai atrodo kažkom išsitepęs virš kaktos ir jisai laiko virš kaktos kažkokį daiktą. Ir, na, tas išsitepimas atrodo kaip kraujas, realiai. Ir, na, neslėpsiu taip, nors ir nuotrauka yra bespalvė, tenais ir buvo kraujas, išties, ta prasme, jūs stebit, net, ta prasme, gal pradėsiu nuo to, kas čia yra per vyras. Tai čia yra Hugo Bart Hugues. Jisai yra, na, iš Niderlandų pilietis buvo tiksliau. Jisai gimė 1934-aisiais, jisai mirė 70-ies, tai dar prieš beveik 20 metų, 2004 metų rugpjūtį beros. Jisai buvo bibliotekininkas, ar ne? Ir iš esmės, ką jūs stebit nuotraukas iš jo pačio, sakykime, archyvo asmeninio, čia kai jis dar buvo visai jaunas žmogus, 1965 metų sausį. Ką jisai daro, yra trepanacija. Nežinau, ar girdėjo tai ar ne, bet mes apie tai kalbėsim. Žmonės, mes kalbėsim apie trepanaciją. Atleiskite, jeigu dar kartu nuo karto aš suklysiu. Bet mes kalbėsim būtent apie šią keistąją, net nemoku paaiškinti, bet protų nesuvokiamą, galbūt net taip sakykim, operaciją. Ką jisai padarė, jisai iš esmės išsigrėžė savo skylę galvoj, žmonės. Tai taip, jisai tą savo padarė, nes čia ilga istorija. Čia išties yra ilga istorija ir taip, jūs ką stebit, kaip jisai pats savo išsigrėžė skylę galvoj, ta prasme kaktoj realiai, šiek tiek aukščiau nei kaktoj. Jisai išgyveno, nes aš kaip ir minėjau, jisai mirė 70-ies, jisai mirė ne dėl to, kad jisai išsigrėžė savo skylę galvoj, 70-ies jisai mirė nuo, ta prasme, nuo širdies beros paūmėjimo, ta prasme, širdies kažkokios ligos. Ir iš esmės taip, jisai tą nusprendė atlikti savo trepanaciją, tai yra labai senovinis, net nežinau, kaip tą pavadint, senovinis procesas, galbūt medicininis, gal kažkas panašaus, ir mes bandysime minti pačią myslę, kas tai yra ir kodėl žmonės taip darydavo, nes, matot, iš esmės trepanacija turi ilgą istoriją, ta prasme, jinai, gal taip pradėt nuo pat pradžių, tai apskritai žmonės pradėjo rasti, gal net archeologai, sakykime, jau nuo seno pradėdavo vis rasdavo daugybę, na, kaulų savaime suprantama, iš savo protėvių, tačiau jie nerasdavo juos, na, sakykime, tvarkingus, jie rasdavo juos, na, jų kaukolę su skylėm galvose. Ir atrodydavo keista, kartu nuo karto tos skylės galvose, na, tu gal gali pateisinti jas, galbūt koks nors sužalojimas, gal koks nors, na, gal žmogus kaip nors, na, aišku, sunku yra pateisinti, to prasme, labai skylę galvoj, bet kai kurie bandė pateisinti, kad galbūt, na, tuo metu gal čia kokių nors žvėrių, sakykim, darbas ir panašiai, gal čia tai buvo jau po mirties ir panašiai, bet žiūrinti pačias kaukolės, tai atrodo, kad ne, tai atrodo lyg būtų procedūrinis darbas ir taip lyg kažkas specialiai taip savo pasidarė, ta prasme, taip lyg kažkas specialiai save operuodavo jau nuo seno. Ir mes kalbam apie kaukulės, kurios randamos dar, na, kažkur 7 ar 10 tūkstančių metų prieš nuo, na, nuo dabar skaičiuojant, sakykim. Tai mes kalbam apie Mesopotamiją, mes kalbam apie dar senesnius laikotarpius, mes kalbam apie įvairiausias civilizacijas, mes kalbam apie naująjį pasaulį, tai mes kalbam apie Šiaurės Pietų, Mezoameriką, ta prasme, aš tą turiu omeny, tarp Inkų, Majų, Actekų galima rasti, ta prasme, kaukolius su tokiais, mes randam Europoje, Renesanso laikotarpiu buvo tokių kaukolių, sakykim. Ir kaip ir minėjau, tos kaukolės yra ir daugybė senų kaukolių, ta prasme, su tokiom skylėm. Ir žmonėm atsirado tas toks, na, klausimas, kodėl. Paprasčiausiai, na, ar kodėl žmonės taip elgėsi, apskritai, kas čia per nesąmonę. Žmonės per didelės galvas turėjo, per didelės smegenis, ta prasme, ir nusprendė savo išsimušti skylę, kad turėtų daugiau vietos jų smegenis ar kažkas panašaus. Ir taip, čia yra išties mislė, kuri na, pribloškė, gal sakyčiau, ne vieną žmogų iki šiol, nes realiai tokio 100% atsakymo nėra. Ta prasme, mes turim atsakymą, kodėl sakykim, labiau modernios civilizacijos na, trepanavo vienas kitą, bet mes nežinom, kodėl būtent tie praeities, jau senosios praeities žmonės, nes būtent taip elgiasi. Nes ką aš noriu pasakyti, kad tos kaukolės, aš kaip ir minėjau, 10 tūkstančių kažkur metų atgal dar yra randamos. Ta prasme, tokio senumo, ta prasme, daugiau nei 5 tūkstančiai metų prieš Kristų. Tai dar prieš modernesią, sakykim, civilizacijų, na, moderniųjų civilizacijų atsiradimą, Mesopotamijos, Šumero ir panašiai. Tai mes kalbam apie tokias, na, keistas praktikas, kuriomis užsijėmė mūsų protėviai, tai neolitiniai, ta prasme, protėviai, tai mes čia kalbam apie bronzos akmens amžių, ar ne, ir vis dar darydavo tokius dalykus, ir darydavo iki pat viduramžių, sakykime, ir na, net galima sakyti, savotiškai iki šiol daro trepanacijas, ta prasme, žmonės, tik jie aišku daro ne su pagalba, o su savo pačių rankų pagalba, tai čia yra irgi išties keistas dalykas, bet mes apie tą pakalbėsim vėliau. Tai taip, iš esmės šios dienos, na, pokalbis bus būtent apie trepanaciją ir toji mislė ir yra būtent tas Hugo Bart Hughes. Vienas iš tokios procedūros, tokių procedūrų apskritai proponentų. Jisai labai, na, propaguotojų, gal sakyčiau labiau. Jisai buvo vienas iš garsiausių, gal sakykim, žmonių, kuris taip pasielgė. Na, jis aišku pats nebuvo kažkoks influenceris ar kažkas panašaus to laikotarpiu, bet jisai taip pasielgė ir, na, jo tos pačios nuotraukos buvo tokios meniškos, kad jisai išties, na, išpopuliarėjo. Aš kaip ir minėjau, jisai šiaip buvo, na, bibliotekininkas pagal amatą. Jisai iš esmės mėgdavo skaityti ir būdamas dar visai jaunas, jisai bandė studijuoti mediciną. Tačiau, kadangi jisai labai, na, pasinėrė daugiau į mediciną susijusią su medikacija per narkotikus ar kažką panašaus, jisai labai domėjosi LSD poveikiu žmonėm. Universitetas, kuriame jisai studijavo, berods Amsterdamo universitetas, jam neleido, ta prasme, gauti to aukšto išsilavinimo, ta prasme, kurio jisai siekė, taip. Jisai šiaip norėjo būti, na, medikas, realiai daktaras, gal net chirurgas, koks tai nors ar kažkas panašaus. Jisai, žinoma, na, tai nereiškia, kad jo meilė mokslui šitam mūsų niderlandiečiui staiga išnyko dėl to, kad jam nepavyko pasiekti to išsilavinimo. Ne, priešingai, jisai toliau skaitė knygas ir jisai net ir, na, rašė. Jisai išleido žymų į veikalą pavadinimu Homo sapiens correctus, kuriame jisai, na, iškėlė tokią, kaip net nežinau, hipotezę, kad mūsų galvose tiesiog kraujo ir to, sakykim, cerebro spinalinio ten to skysčio yra per daug ir jisai iš esmės spaudžia mūsų smegenis ir mum neleidžia gerai gyventi, gal taip sakykime, ar ne, ir jisai iškėlė tokią hipotezę ir ką reikia daryti, jeigu tu nori gyventi gerai, tai tu turi išsimušti skylę galvoj ir, na, pro tą skylę, aišku, ištekėtų kraujas ar na, tiesiog išleistum spaudimą tokiu būdu, ar ne, iš savo smegenų, gal iš savo galvos, iš savo kaukolės. Ir iš esmės tokia procedūra, jo nuomonė, buvo, na, vos nebūtina žmonėm. Ir, na, taip, jisai vieną tą sausio dieną, 1965-aisiais, tiesiog nusprendė, pasiėmęs dantisto graštą. Tikriausiai žinot, kaip dantisto graštas atrodo, nežinau, ar esat buvę pas dantisto ar ne. Tiesiog toksai graštas, kuris dažniausiai, na, jį galima valdyti su tokiu kaip pedalu, jisai ne visada įsijungia su jis ne visai mygtukinis, jisai toks senesni tie graštai būdavo su tokiais pedalais. Tai ką jisai padaro, jisai pritupia, jisai paspaudžia tą pedalą ir jisai su tuo graštu realiai savo jį prikišęs prie kaktos po truputį gręžt pradeda savo kaukolę. Ir nežinau, ar tą suprantat ar ne, bet tai yra nežmoniškas aiškus skausmas, reikia tau ir praryt galbūt kokių nors nuskausminamųjų prieš tai, nes vėlgi tu eini per odą, per visus tuos nervus ir galų gale, na, kai pasieki kaukolę, tu galbūt to skausmo tokio kaip ir nejauti. Bet taip, jisai suprato pačias rizikas, kad, na, tu begrėždamas savo kaukolę gali šiek tiek užmiršt, ką tu darai ir galbūt netyčia pažeis savo paties smegenis. Tai tikriausiai suprantat, nes, na, mūsų smegenis realiai labai yra arti mūsų kaukolės, ta prasme, na, jeigu išgrėžtum skylę, sakykim, kaukolėj, tai čia net nežinau, labai, labai arti, ta prasme, tas smegenis yra prilipusios. Ir tu gali tiesiog, na, pamušti jas, netyčia, ta prasme, įsiskverbt. Košmaras, ta prasme, ir su tokiu graštu įsivaizduoja, su dantisto graštu žmonės. Ta prasme, tu gali netyčia, na, viską prarast, realiai. Aš ką noriu pasakyti, kad po šitos operacijos darydamas ją pats, tu protingesnis tikriausiai netapsi. Tai žmonės, čia aš dar tik primenu, bet nedarykit nieko panašaus namie, apskritai niekad. Čia, ta prasme, jūs nesat neurochirurgai, tikrai toli gražu nuo to, net jeigu ir esat neurochirurgai, nedarykit tokių dalykų savo patys. Trepanacija nėra juokas ir čia yra, ta prasme, užmiršta nesąmonė, sakykim ir panašiai, bet mes kalbėsim apie žmonės, kurie net ir moderniai šiais laikais daro tokius dalykus. Tai taip, tęsiant toliau, tai iš esmės taip, Hugo pavyko pati operacija, jisai išgyveno, sakykime, ja, jisai atrodo sėkmingai savo išmušė skylę galvoj ir taip jisai tęsė savo toliau gyvenimą, ką jisai pasakė, tai kad, na, jinai ne tik, kad buvo sėkminga, bet kad jis jaučiasi ir labai gerai, jisai jaučiasi lyg, na, jis daugiau žino, ta prasme, lyg jam atsivėrė trečioji akis, galima sakyti, ar ne, ta skylė jau tapo jam vos ne kaip ta induizme dar dažnai vartojama, ta trečioji akis, ta akis, kuri mato daugiau, ar ne, tai čia išties labai keistas dalykas, ar ne. Ir savaime suprantama, jisai dėl to ir tapo toks vienas iš populiariausių žmonių, nes jisai pats, na, populiariausių tų trepanuotų galbūt žmonių, kuris labai propagavo visą tą trepanaciją ant savęs paties. Jisai net ir palenkė kai kuriuos žmonės patiem savo išsigręžti skylės galvoje. Ta prasme, jisai košmaras visiškas, bet grįžkime prie pačios istorijos, ar ne, kaip visą tai prasidėjo, ta prasme, ta pati trepanacija, nes vis tiek mes tikriausiai negalim įsivaizduoti, kad tiesiog žmogus prabudo vieną rytą ir nusprendė, kad, na, čia yra gera idėja išsigręžti savo skylę galvoj, žinot, vasme, išties keista būtų, tai, ne, taip išties nebuvo, iš esmės, kas vyko, tai, na, žmonės, kaip ir minėjau, pradėjo rasti daugiau ir daugiau, ta prasme, kaukolių su skylėm galvoj, ir jie pastebėjo, kad tos skylės jos neatsirado natūraliai, sakykim, gal jos nebuvo, nežinau, apkandžiotos gal gyvūno ar kažko panašaus, jos atrodo, lyg jos būtų instrumentinės. Kaip čia paaiškinta noriu, tai tuo metu, aš kaip ir minėjau, tos senos kaukolės, kurios driekiasi dar, sakyčiau, 7000 metų prieš Kristų, dar anksčiau, gal net, ta prasme, dar prieš Mesopotamiją, mes kalbam apie žmonės, kurie neturėjo jokių chirurginių instrumentų, ta prasme, jie naudodavo vos ne kas papuola į ranką, ta prasme, akmenis, smailesnius akmenis ar kažkas panašaus, ar ne, tai kaip pavyzdys dar naudodavo kriauklės, ar ne, jūrų kriauklės paprasčiausiai, tai įsivaizduokit, kad kažkas bandydavo operuoti, ta prasme, naudojant tas kriauklės, jie taip ilgai pjaustydavo, ta prasme, savo pakaušį, kad išmušt gabalą, ta prasme, kaulo, kaukolę, sakykim, ir jį, na, net nepalikt atsilapojusi, sakykim, bet, na, palikt atsivėrusi, kad žmogus, ta prasme, liktų su tokiom smegenim, sakykim, išlindusiam, tvinksinčiam, visi mato, įsivaizduoja, siaubingas vaizdas. Ir iš esmės tai, na, žmonės pastebėjo, kad, na, atrodo lyg tos operacijos buvo daromos ant gyvų žmonių, nes matot, kas buvo pastebėta, tai kad, na, kai kurios tos kaukolės jau buvo šiek tiek tokios, na, pašlifuotos, net nemoku kitaip paaiškinti, bet tokios labiau pagyjusios atrodo. Lyg žmogus gyveno jau po operacijos, lyg tos trepanacijos ant tų senovės žmonių, nepaisant to, kad žmonės neturėjo kažkokių ypatingų instrumentų ir, kaip ir minėjau, praktiškai su kriauklėm, su jūrose randamom kriauklėm ant kranto, realiai taip išgręždavo savo skyles, ar ne? Tai nepaisant to, žmonės išgyvendavo tokius dalykus ir, na, aišku, jie tikriausiai protingesni, kaip ir minėjau, nelikdavo po jų, bet tas faktas, kad kaukolės randamos būdavo su tom gyjimo žymėjim, reikšdavo, kad, na, žmonės toliau gyvendavo realiai su tokiom galvom, ta prasme, su trepanuotom galvom. Ir
čia yra keista, va dėl to ir ką aš noriu paminėti, kad archeologai šitus dalykus rasdavo jau seniai, čia nėra kažkas naujo, ta prasme, galva su skylėm, bet jie nelabai suprato, kodėl, jie nelabai suprasdavo, kodėl, kokia nauda, ta prasme, iš to, ir jie net rasdavo, sakykim, uolų brėžinius ir piešinius, ta prasme, nežinot, mūsų protėviai, ta prasme, jie paliko, mum galima sakyti tokį kaip ir palikimo tos uolų, sakykim, vaizdinius ir panašiai, ar ne, bet, ta prasme, juose būdavo vaizduojama, kad lygiai taip pat žmonėm būdavo grežiamos, na, net nesakyčiau grežiamos, bet išpjaustomas ir, na, išlupamos tos gabalai kaukolius, sakykim, ir paliekamos galvos tokios praviros. Ir, na, karts nuo karto net tos skylės būdavo delno dydžio. Įsivaizduokit, delno savo paimkit virš galvos, ta prasme, delną taip apimkit ir aplink savo galvą. Ta prasme, įsivaizduokit, čia realiai, na, pusę galvos nuimdavai. Ir, na, archeologai nelabai suprasdavo tos esmės, nes atrodo, kad žmogus toliau išgyvendavo, tikriausiai vos, skausmas turėjo būti nežmoniškas ir jisai palikdavo save su tokiom pravirom smegenim, ta prasme, ir kaip aplinkiniai tai reaguodavo, ta prasme, įsivaizduokit, jūs gyvenat ir žmogus, na, su pusę galvos, na, vis tiek, aš nenoriu čia bandyti sakyti, kad tokių žmonių nėra, ta prasme, dėl kažkokių, na, gal, sakykim, žmonės, kurie buvo išoperuotas, sakykim, taip, šiomis dienomis galbūt tai nėra, sakyčiau, kad keista ar kažkas panašaus, bet ką aš noriu pasakyti, kad žmonės, kurie savo norų tą padaro, tai būtų keista. Ir va tas ir yra iškyla tas klausimas, ar, na, archeologai išties nežino, jie negali pasiklausti, sakykime, ar čia buvo buvę pacientai seni, ar čia yra ritualai, ar žmonės vis dėlto gal savo norų tai darė ir galbūt jie tai darė savo norų, nes jie kažką daugiau žinojo. Tai taip, realiai archeologai pradėdavo rasti vis daugiau ir daugiau tokių kaukolių. Na, žiūrint statistiškai, paaiškėjo, kad daugiau kažkur plus minus mažiau nei pusė žmonių, kažkur apie 40% išgyvendavo tokias operacijas. Aišku, sakysit, skaičius labai mažas, bet tai nereiškia, kad aš sakyčiau, jis net per didelis. Nes mes kalbam apie labai primityvų žmogų, ar ne? Ta prasme, kaip ir minėjau, su kriauklėm ir panašiai pjaustyt galvą. Ta prasme, mes kalbam apie tokį primityvų žmogų, bet vis tiek nemažai žmonių išgyvendavo tokį dalyką. Tuo tarpu, kas tokius dalykus darydavo? Na, matot, tie archeologiniai radiniai bando daryti tokią išvadą, kad galbūt tam tikrose dar priklausomai nuo pasaulio vietovės, aišku, galbūt, sakykim, na, kaip pavyzdys, dabartinėje Rusijoje, sakykim, randamos kaukolės dažniausiai yra, na, manoma, kad galbūt žmonės grėždavo tenai skylės galvoj senovės tie protėviai tose žemėse, jie taip darydavo grinai dėl kažkokių, na, šamaniškų vos nepaskatų, kažkas panašaus, ar ne, dėl genties, sakykim, priežasčių ir panašiai, ta prasme, tie žmonės, kurie norėdavo, na, būti kokie, nežinau, genties žiniai ar kažkas panašaus, jie dažniausiai būdavo, na, dažniausiai jie būdavo taip ženklinami, dažniausiai jiems būdavo, na, čia vos ne koks išbandymas ar kažkas panašaus. Kiti sakydavo, kad galbūt čia būdavo, na, savotiška praktika kaip medicininė, nes vėlgi šitos skylės galvoje jos būdavo randamos net ir ant, kaip pavyzdys, ūkinių gyvūnų, ant šunų, ant karvių, kaip pavyzdys, ir, na, iškilo tokia kaip ir hipotezė, kad galbūt senovės žmonės, praeitie žmonės taip gydydavo kokias nors galbūt ligas pastebėtas. Aišku, klausimas kokias, ir mes, na, vėlgi nežinom, nes praeitie žmonės, kaip ir minėjau, labai seni tie žmonės, jie, ta prasme, senovės labai žmonės, mes negalim atsakyti, ta prasme, mes nežinom. Ir, na, taip, tuom ir istorija realiai ir kaip ir užsibaigė, niekas tiksliai nežino, kodėl būtent tie mūsų protėviai dar prieš mūsų moderniąją civilizaciją darydavo tokius dalykus, ta prasme būtent trepanacija. Tai yra, galima sakyti istoriškai, žiūrint, tai yra vienas iš seniausių, na, vienų iš, galima sakyti, vienos iš seniausių operacijų pastebėtų ant kūno, galbūt, sakykime, iš archeologinė prasme. Ar ne, nes mes, aišku, ta prasme, mūsų archeologai dažnai randa įvairių radinių, ta prasme, kalbant apie, na, kaulus ir panašiai, bet kaukolės su skylėm galvoje, ta prasme, jos yra tokios senos, jos, ta prasme, vos ne pačios pirmosios kaukolės rastos ir jau kai dalis kaukolių, net nemaža dalis, sakykim, procentaliai išnekant, ta prasme, statistiškai šiandien net nemaža dalis, ta prasme, turėdavo tas skylės galvoj. Ir kartais net ne vieno, o kelias, įsivaizduokit, ta prasme, kelias net skylės. Tai nepaisant viso to, ta prasme, to dalyko, ta prasme, žmonės išliko, ta prasme, tokie, na, kad mes nežinom, kas tai yra, bet mes prezumuojam, kad galbūt tai yra viena iš seniausių medicininių praktikų. Galbūt žmonės kažką gydė tokiu būdu. Aišku, vėlgi tuo laikotarpiu daug ligų būdavo ir panašiai, na, medicina nebuvo labai išsilavinus, sakykim, pažengusi šiuo atveju, ir, na, galbūt žmonės taip sprendė tas medicinines problemas, gal kažką vis dėlto išsprendžia, kažkokį galbūt skausmą. Kai kurie, aišku, iškilo mitas, kad galbūt tai buvo gydomas, na, galvos skausmas, paprasčiausias galvos skausmas, bet čia yra mitas, čia iš tikrųjų neaišku ir tikriausiai, kad ne galvos skausmą gydė. Bet vėliau, ką mes pastebėsim, tai kad senovės graikai minėjo trepanaciją lygiai taip pat. Mes tikriausiai žinom, kas yra Hipokratas, jisai užsimena apie šią praktiką, ta prasme, trepanacijos, ir jisai apie ją kalba taip, kad, na, čia yra dalykas, kurį tu darai, kai, kaip pavyzdys, patiri kokią nors galvos traumą. Kaip pavyzdys, žmogus parkrenta, sakykim, nuo kokio statesnio laipto ar kažkas panašaus, susitrenkia galvą, jam gal pradeda kauptis labai daug, na, kraujo ar kažkas panašaus galvoj, ta prasme, skysčių kokiu nors ir panašiai, ta prasme, gal kažkoks spaudimas, ta prasme, susidaro būtent galvos srity. Ir, na, to meto žmonės manydavo, kad, na, tokiu atveju reikia atlikti trepanaciją. Ir čia būdavo viena iš tų teorijų Hipokrato, kad, na, tada reikia atlikti trepanaciją. Pragrėžiai kaip ir skylę, sakykime, jau tuo metu instrumentai, sakykime, senovės Graikijoje jau buvo geresni, kalbant iš medicinės pusės, bet vėlgi jie nebuvo labai modernus, kaip mūsiškiai, sakykime, ir vėlgi tokiu atveju, na, žmogui tam, kuriam nepasisekė, sakykime, su galvos trauma, yra išgrėžiama skylė, iš tos skylės, aišku, išteka skysčiai, sakykime, mes kalbam apie tą spinalinį skystį ir panašiai, ta prasme, ir kraują, kuris yra, ta prasme, mūsų toj kaukoliai, sakykime, už kaukolės. Ir taip, nežinau, žmonės ten pasveikdavo, bet kai kurie sakydavo, kad jie jaučiasi geriau, bet vėlgi čia gali būti placebo, galbūt žmogus jaučiasi geriau, nes jis tiki, kad jam gali padėti ir kad jis jausis geriau, tai čia, na, nėra įrodymas, sakykime, moksliškai šnekant, žinot. Ir vėlgi, kaip ir minėjau, aš nesu chirurgas, nesu medikas, visiškai ne, tikrai ne, žmonės, aš jūsų tiktais vieno dalyko prašau, nepraktikuokit nieko panašaus pas save namie, žmonės čia yra visiškai nesąmonė, ta prasme, čia nereikia būti, ta prasme, išsilavinusiu daktaru, kad žinot, kad išsigręš skylę savo smegenyse, ta prasme, savo galvoj, savo kaukolį išsigręš skylę nėra geras dalykas. Čia, ta prasme, tam nereikia būti proto bokštų, sakykime, protingiausiu žmogum. Tai taip, tęsiant toliau, tai iš esmės žmonės pastebėjo, kad ta praktika sugrįžta ir kaip ir minėjau, jau senovės graikai ją taikė, vėliau Europoje, jeigu kalbant apie Europą, tai pasikartojo ir kaip pavyzdys renesansė. Renesansė dažnai šitą praktiką darydavo ne tik kai tau, sakykim, ne tik kai tu patyrei, kaip pavyzdys, kokį nors galvos traumą, bet taip pat tokiais atvejais, kai tu, na, pradėdavo elgtis keistai. Čia va, yra jau įdomesnė turbūt dalis. Tai kaip pavyzdys, aš kai kalbu apie tą keistą elgesį, tai aš kalbu, na, tu staiga pradedi jaustis galbūt nuliūdęs, nežinau, įsivaizduok save galbūt save ir mane galbūt Italijoje, ar ne, renesansas vėlgi, atrodo, vėlgi mes tikriausiai renesansą įsivaizduojam kaip tą tokią magišką istorijos dalį, ar ne, ir panašiai, bet įsivaizduokit, na, staiga tu pradedi skustis, kad tau šiek tiek, na, nesijauti gerai gyvenime galbūt, ir panašiai, ir, na, aš tau sakau, kad yra galimybė tau ištaisyti visą tą nerimą, savo tą liūdesį, kurį jauti, tau te reikia išsigręžti skylę galvoj. Ir taip, žmonės iš esmės bandė, na, tam tikras, sakykim, kaip ir psichologinės galbūt ligas, sakykim, išgydyti tokiu būdu, jeigu žmonės elgdavosi keistai, galbūt jie elgdavosi, na, per daug liūdnai, per daug besidžiaugintis arba apskritai tiesiog elgdavosi labai manijos apimti ar kažkas panašaus, galbūt net būdavo ištikdavo kažkas panašaus į psichozę žmonėm, na, vienas iš gydymo būdavo, na, išgręžti tiem žmonėms skylę. Aišku, vėlgi, ne visi išgyvendavo, bet tie, kurie išgyvendavo, tikriausiai gyvendavo toliau lygiai taip pat liūdni arba neliūdni, sakykim, depresijai, bet kartu ir su skylė galvoj. Nežinau, ką jie mąstė tuo metu, bet čia būdavo tokia idėja. Kitas dar dalykas buvo, kad vėlgi žmonės buvo labai religingi tuo metu ir viena iš priežasčių atlikti, na, trepanaciją būdavo išvalyti iš savęs blogasias dvasias. Nežinau, žmonės, ar turit kokių blogų dvasių ar ne, bet jeigu jaučiatės, kad turit, tai žinot, jeigu būtumėt dabar renesansė, jum pasiūlytų išsigręžti skylę galvoj. Net nepasiūlytų, tikriausiai jūs tiesiog pasigautų ir tikriausiai išgręžtų prieš jūsų valią. Čia, turbūt, net nejuokauju, čia išties buvo keisti laikotarpiai, turbūt, keistos praktikos medicininės ir išties baisios. Tai taip. nepaisant visko, ta prasme, nepaisant visko, šita praktika kaip ir nuslūgo. Bet nereikia to suprast, kad mes jau to nebedarom apskritai. Dabar tai vadinasi, bent jau normalioj medicinai, sakykime, mūsų medicinai, yra toks dalykas kaip kraniotomija, ar ne? Tai iš esmės taip, mūsų daktarai, mūsų neurodaktarai, sakykime, neurochirurgai, jie vis dar išgrėžia, kaip pavyzdys, tam tikras skyles, sakykime, galvoj, kai jie, net nesakykime galvoj, bet jie, tarkim, jie kai reikalinga pasiekti, sakykime, mūsų smegenis, kaip pavyzdys, ar ne, aš tikiuosi, nei vienam iš jūsų nereikės patirti tokios operacijos, bet kaip pavyzdys, kai vyksta, tai yra labai sudėtingos operacijos, kai bet kokia operacija susijusi su smegenim, nes žmonės čia yra vienas iš sudėtingiausių organų visatoje, realiai, ar ne, net kartais keista pagalvoti apie tai, kad, na, visa tai yra mūsų galvoj, mūsų galvos yra tokios sudėtingos, bet mūsų neurochirurgai, sakykime, jie lygiai taip pat, na, naudodami specializuotą jau įrangą, ne kreuklės ir kažką panašaus, ne akmenis, smailus ar kreuklės, jie lygiai taip pat paprasčiausiai, na, išgrėžia tam tikrą formą, sakykime, mūsų kaukolėje, ar ne, bet jie kartu ir uždaro, ta prasme, kai jie baigia operaciją pačią, tą kraniotomiją, kaip minėjau, labai sudėtinga operacija, aš čia nesu nei daktaras, nieko, bet teko matyti keletą vaizdo įrašų, žinokit, nepatariu, tikrai ne pats gražiausias vaizdas, juo labiau, kai mūsų, na, mūsų smegenys jau šiek tiek plaka, žinot, ta prasme, tokį turi tvinksėjimą, net nemoku paaiškinti, tai išties, nepatariu žiūrėti čia žmonės, ypač jeigu valgot, ne, tai taip, judant toliau, tai iš esmės po tos kraniotomijos dabar šiais laikais, tas kaulas, ta prasme, tas atlapotas, nuimtas, sakykim, kaukolės kaulas, jis dažniausiai yra uždedamas atgal, kad jisai sugytų, tai ta prasme, mūsų kaukolės nepalieka praviros, o trepanacijos esmė būdavo, kad, na, tu palieki pravirą kaukolę, supranti. Ir, na, kaip ir minėjau, kartais tos skylės būdavo delno dydžio, tai tu įsivaizduok, kokio dydžio skylė turėtų būti. Tu realiai matai visas smegenis, ta prasme, tau pučia, tiesioginė to žodžio prasme, tau į galvą pučia vėjas, ta prasme, aš net nežinau, ką pasakyti, ir žmonės gyveno, atrodo, nes, kaip ir minėjau, ant tų kaukolių yra randami pėdsakai, kad, na, jau buvo jos šiek tiek pagyjusios po operacijos. Tai tik gyvas žmogus taip gyja, sakykime, ne lavonas, tai šiuo atveju jisai išgyveno. Reiškia, tokie žmonės su tokia, na, tokiu didelė kaukolės dalim išlupta, sakykime, taip ūkiškai tariant, išlupta, nuo jų galvos jie gyvendavo toliau ir vaikščiodavo po tuos, na, kaimelius. Čia košmaras visiškas, įsivaizduojat. Ir, na, taip, tai nereiškia, kad tos smegenys yra visiškai prasivėrusios, na, reikia suprast, kad mūsų vis tiek skalpa atauga, mūsų tas, sakykime, oda apauga, ta prasme, aplink tas, tą pravirą, net nežinau, tą pravirą kaukolę, bet patys kaulai, pati kaukolė, tai jinai netauga, supranta. Tai, kaip ir minėjau, kraniotomijos esmė yra, na, ir atgal uždėt kaukolės tą dalį, kurią tu išoperavai, sakykim, kurią išėmiai atlikai savo, sakykim, kurią daktaras, tas neurochirurgas atlieka savo sakykim, veiksmus visus, atlieka ir uždaro kaukolę, ir kaukolė kaip ir realiai tokia pati, kokia ir buvo prieš operaciją. Dabar po trepanacijos tu tą kaukolės dalį, kurią išsilupai, aš nežinau, ką tu su ja darai. Ta prasme, buvo teorizuojama, kad kai kurie galbūt pasilikdavo tai kaip medalioną kokį nors, galbūt jeigu ritualinė prasme buvo atliekamas trepanacijos, net ne dėl medicininių priežasčių, o galbūt dėl ritualinių, galbūt kokių nors priežasčių, ar ne. Tai galbūt jie tą kaukolės dalį, kurią jie išgręždavo, jie pasilikdavo savo kaip kokį medalioną, o pati, na, galva likdavo pravira. Ir, na, reikėdavo laukti, kol užgis jinai, ir vis tiek, net ir užgijus, ten realiai kas tiesiog oda. Ar ne, tu vis tiek realiai palieki smegenis, ta prasme, praviras, na, čia yra košmaras. Įsivaizduokit, tokia didžiulė, jeigu tu nusiverti, tarkim, čia net keistas iš tikrųjų dalykas, dabar pradėjau mąstyti, jeigu, tarkim, tu išties pasidarai tokią didžiulę skylę galvoj, ar ne, tokią, tą delno dydžio skylę galvoj, ir aš bandau tą įsivaizduoti, ta prasme, nes vis tiek, čia net nereikia įsivaizduoti, tokių kaukolių yra, išties tokių kaukolių buvo ir jos randamos, ta prasme, išties žmonėm tokio dydžio skylės būdavo išgręžiamos, ta prasme, senovėje. Ir jie išgyvendavo, ta prasme, tokius dalykus. Tai įsivaizduokit, jie išgyvena šitai. Ir, na, jeigu tau dar pilnai nesugyja, ta prasme, jeigu tu parkrenti, kaip pavyzdys, arba jeigu tau kažkas trenkia per galvą, tarkim, ar ne, nes, na, kaukolių esmė ir yra, na, apsaugot mūsų smegenis, ar ne, bet dabar tu praviras turi smegenis, tai tu įsivaizduok, tau obolys nukritęs nuo medžio, tarkim, tu sėdi prie medžio, tau obolys nukritęs nuo medžio, gali tave nepagydomai, ta prasme, tave gali užmušti realiai. Realiai, nes jeigu atsitrenks tau į tą galvą, į tą tavo pravirą smegenis, čia yra košmaras. Tai taip, iš esmės atrodo nesuvokiamas dalykas. Bet nepaisant viso to, tas istorijoje, mano istorijos pradžioje minėtas Hugo Bartas Hughesas, jisai nutarė, ta prasme, pasidomėti giliau šitų dalykų ir jisai pamatė kažkokių ezoterinių dalykų tame, matomai, aš taip manau. Aš kaip ir minėjau, jisai pats bandė studijuoti, ta prasme, mediciną ir jisai norėjo tapti, na, daktaru, jam nepavyko ir jį universitetas, kaip ir, na, jo universitetas neleido, ta prasme, to pasiekti, bet nepaisant to, jisai siekė toliau išsiaiškintą, sakykime, ezoterinę tiesą, jisai galvojo, kad čia yra kažkiek labiau surišta su misticizmu, jisai žiūrėjo į pačią trepanaciją ne kaip į šiaip, kažkokį, na, medicininę operaciją galbūt, ar veterinarinę operaciją, jeigu tu tai darai šunim, ar katėm, ar karviam šiuo atveju ir panašiai, bet jis labiau žiūrėdavo tai kaip būdą atverti tą trečią akį, ar ne, labai spiritualiai jisai žiūrėjo į tą dalyką, ir jisai taip susidomėjo, kad jisai iš esmės užsimanė tą pasidaryti savo, ar ne, ir taip jūs tą matot toje pačioje nuotraukoje, toje mūsų myslėje, kad jisai tiesiog sėdi ir nusifotografavo, kai kuriem iš jūsų tai labai patiko tą nuotrauką, nes jinai tokia meniška, jinai baisi, aš vasme nemeluosiu, jinai išties baisi, bet jinai kartu ir labai meniška, išties, ir taip, jisai nusprendė tą padaryti, ta prasme, pats ant savęs, jisai dar prieš tai, jisai išleido tokį kaip ir leidinį, gal kažkas panašaus, jisai vėlgi nėra moksliškai pagrįstas, bet ir minėjau aš jau, kad jame jisai kaip ir iškelia tą hipotezę, kad, na, sukūrus tokį kaip ir ta prasme, išsimušus skylę savo galvoj, tu realiai išleidi tokį kaip ir spaudimą galbūt iš savo galvos, ir na, tas toks išleidimas, to spaudimo realiai sukelia tą tokį kaip ir balansą tarp, na, skysčių, sakykime, tarp kraujo ir to, sakykime, ir to, kaip čia pasakius, na, pamiršau, kaip jis cerebrospinalinis berods tas skystis, ar ne? Taip, čia buvo jo tokia idėja ir jisai nusprendė tą padaryti ir jam pavyko ir jisai džiaugiasi tą operaciją ir jis vizduokit iki gyvenimo galo jisai realiai vaikščiojo su, na, tokia kaip ir skylė galvoj, kurios jisai, na, jisai neužkimšoja tos galvoje skylės, jisai tiesiog jinai užgyjo kaip, na, su oda, bet liko tokia kaip ir, na, toks kaip randas jam ant galvos, nes jisai tą darė ant savo kaktos, jūs tikriausiai tą matėt, nes pagal tradicijas, kurias jisai skaitė, sakau tradicijas, nes kritai pagal tuos radinius archeologinius, dažniausiai didžioji dalis tų, na, trepanuotų kaukolių, jos turėdavo skiles būtent priekyje, ta prasme, na, grinai kaip trečioji akis, įsivaizduokim, arba kažkur gale, atrodo, priešingai pusiai, irgi keista vieta, ar ne, bet iš esmės jisai tą pastebėjo ir jisai tą nusprendė padaryti ir savo, grinai priekyje, tu prasme, savo išsimuš tokią kaip ir skylę. Ir taip, kaip ir minėjau, tai yra vienas iš pavojingiausių dalykų, ką tu gali daryti, tu prasme, žmonės, ir dar su dantisto grąžtu, tu prasme, pabandykit įsivaizduoti, tu prasme, kas galėjo atsitikti, jeigu tau tas grąžtas šiek tiek stipriau, tu prasme, tu jį, na, prispaustum, tu realiai į smegenį savo pataikytum ir, na, realiai gali savo užmušti, tu prasme, čia košmaras. Ir taip. Na, jo tikslas buvo konkrečiai išsigręžti labai labai atsargiai, išsigręžti savo skylę galvoj, kad pro tą skylę realiai jis galėtų matyti tą vadinamąją dura mater. Dura mater yra ta, na, kaip ir tokia kaip ir medžiaga, kuri apdengia tavo smegenis. Tu prasme, nes mes žinom, kad mūsų smegenis, na, kaip jos daugmaž atrodo, bet jos yra ir apdengtos tokiu kaip ir, na, nežinau, ar esat matę, bet kad įsivaizduot, tai mūsų smegenis nėra tiesiog smegenis, jos organas, apdengtas irgi tam tikrais, sakykime, audiniais membranom, kažkas panašaus, tai ta dura mater ir na, yra to tokia kaip ir, na, membrana, sakykime, ta tokia kaip ir apsauginė plevelė, gal kažkas panašaus, ar ne, mūsų smegenų. Tai realiai jisai tą matė, vos ne pro tą skilutę, čia yra košmaras, įsivaizduojat? Ir taip, jisai sako, jisai jam pavyko nuleisti tą spaudimą ir nežinau, jisai siekė gauti tą tokį aukštesnės kokias nors ezoterinės žinias, jisai įsivaizdavo, kad tai yra, na, tas toks pastovusis, vos ne kaip apsvaigimas nuo narkotikų, kažkas panašaus, lyg tu būtum apsvaigęs pastoviai nuo narkotikų, labai keistas jausmas, sako. Ir iš esmės taip, jam, na, jis nesigailė visai tos operacijos, jam atrodė tai viskas gerai, ir kaip ir minėjau, jam atrodo, na, lyg ir nebuvo jokių, na, negatyvių dalykų nuo tos operacijos, nežinau, jisai priešingai dar kai kurie žmonės realiai įkvėpė tą patį padaryti. Ir taip mes kalbėsime apie kitus žmonės, kurie įkvėpti, na, moderniais net laikais, galima sakyti, daro tokio pobūdžio dalykų savo būtent ant kaktų. Žmonės, tikiuosi, jūs ne vienas iš jūsų nesat toks žmogus, kuris daro kažką panašaus savo ant kaktų. Tikrai tikiuosi, ne. Ir nedarykit, net nebandykit, čia yra nesąmonė visiška, sakau. Palikit šitą dalyką neurochirurgam, ta prasme, jie atlieka kraniotomijas, nes aš sakau, jeigu tą darysit patys, jūs galit, na, save nemenkai sužaloti. Jeigu nemirsit, tai save kitaip sužalosit. Arba, nežinau, ta prasme, čia nėra kažkokio laimėjimo iš šito dalyko. Tai gerai, pratęsim šiek tiek vėliau, o dabar aš jūs turėsiu palikti ramybėj, nes matau, kad ir vėl per ilgai šneku. Kaip visada šiandien, kaip ir minėjau, laida tikriausiai bus šiek tiek prastesnės kokybės, atleiskit dėl to išties, nes matomai nebesai man sekasi šiandien, žinot, su radio stotim ir panašiai, bet sugrįšim dar būtinai ir taip, nežinau, palieku jūs kol kas ramybėj, plus minus apie 20 minučių ir tada sugrįžtam, pasišnekėt toliau, iki to laiko.